Ja, men god aften, og tak for velkomsten. Ja, gennemgang af Hebræerbrevet på en aften. Umuligt. Hovedtanker i Hebræerbrevet på en aften. Det kan nok lade sig gøre. Der er to store hovedtanker, vi vil forfølge i aften og nøjes med det. Så vi når slet ikke til enden. Det er alt for stort og alt for rigt. Kapitel 11, vi når slet ikke over i nærheden. Så det er fint, at vi lige fik det introduceret her. Med Enok. Men der er meget, meget mere. Jeg håber, at vi ved at følge et par store linjer i Hebræerbrevet kan få et rigtig godt indtryk. Og så kan vi først og fremmest glæde os over en herlig forkyndelse af Guds frelseshistorie. Jeg nævner lige de to store linjer. Den første, den hedder, han vil vise os, hvor stor Jesus er. En mægtig, mægtig hyldest til Jesus har vi i Hebræerbrevet. For det første. Og så vil han vise os betydningen af, at Jesus er for os i himlen. Og det er jo ligesom det, vi har sat som overskrift, og det er også der ordet, begrebet ypperste præst kommer ind, som har stået nogle steder. Og det mest vidunderlige, det er, at han gør det ved at føre os dybt ind i det bibelske univers, og vise os der, hvordan alting hænger sammen i en helhed, og i en utrolig skønhed i Guds frelsesplan. Det kan vi slet ikke nå i dybden af i aften, men vi kan gå med ham ind i det, han dybest set vil med det hele. Og det er, hvad vi kan. Og så vil vi bede Helligånden være iblandt os. Han må lede os. Og det er vores bøn, vor himmelske Gud og Far, send din hellige ånd over os. Send din ånd over de ord, vi skal dele med hinanden og gøre det levende. Og rør også ved vores hjerter, så vi kan tage imod evangeliet endnu en gang. Jeg vil se vores samvær og glæde os med din frelse. Amen. Og så hedder det sådan her. En gang for længe siden, så længe, at ingen mere ved, hvor længe, blev der udtalt et ord. Et skaberord var det. Bliv, lød det, og det ordet sagde, blev til. Og siden har mange grundet over og regnet på, hvad det faktisk var, der skete. Bibelen siger ganske enkelt, at det var Gud, der talte. Den siger om Gud, at han er fra evighed, og at hvert ord udtalt af Gud er skaberord, som har den virkning, at det, det udtaler, bliver til. Og skaberens bliv, det var jo langt fra Guds sidste ord, der blev mennesker til ved det samme ord. Bliv, sagde han, og de var der. Det var væsener, han kunne samtale med og have fællesskab med. Han gav ikke dem et skaberord, ligesom sit eget, men han gav dem liv i sin verden, og han bestemte dem til at være sine medarbejdere i den verden. Han gjorde dem kun lidt ringere end sig selv, som det hedder i en Davids salme. Og det betyder det samme som, at han gav dem højhed og ære og frihed og ansvar. Men det var stadig sådan i den verden, Gud havde skabt, at når Gud talte et ord, så blev det virkeligt i samme øjeblik, det blev talt. Når han udtalte en velsignelse, så var den, den var rettet imod, velsignet. Og når han udtalte et domsord, så var den, det var rettet imod, dømt. Sådan en voldsom eller vidunderlig kraft er der i Guds ord. Og det er baggrunden for de første højtidlige ord af Hebræerbrevets forfatter. Og vi kan lige se, om vi kan finde dem. I var der. Nu ved jeg ikke, om I sidder med en bibel, men altså de tekster, vi kommer omkring og skal se på, de kommer her, så I kan sagtens følge med her. Vi ser straks, han har et stort mål med det hele. At sætte Guds søn ind midt i alt, hvad der rører ved menneskers forhold til Gud. Eller anderledes sagt, ophøje, herliggøre, glæde sig over, triumfere over Jesus, så ingen troende nogensinde skulle glemme, hvad de havde i ham. Hverken den menighed, han først skrev til, eller alle vi, som i tiden efter århundreder og tusinder efter, lytter med på de samme ord. Som indgang til det hele har han altså dette, Gud har talt. Ligesom alt skabt er blevet til ved et ord af Gud, sådan er al åbenbaring af Gud blevet til ved, at Gud har talt. På mange måder til de gamle, men nu på en måde ved Jesus Kristus. Det er godt at se, hvordan det er formuleret af en anden markant stemme i Nytestamentet, skal vi lige omkring, nemlig Johannes i indledningen til hans evangelium. Det er der, hvor Jesus i storslagne vendinger skildres som ordet. Ordet, som var i begyndelsen, og som var det ord, Gud skabte ved. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, ja, ordet var Gud selv. Og videre, alt blev til ved ham. Han var det ord, Gud talte ved, og uden ham blev intet til af det, som er. Altså ikke et det, men et ham. Ordet var et ham. Og endnu mere, i ham, som var ordet, var der liv, og i ham var der lys. Og så igen lidt senere, stadig i Johannes evangeliet, og ordet, altså som altså er Jesus, blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Jesus, Guds herlighedsglans. Jesus, ved hvem verden bliver til, denne tankegang, den bliver ved igennem Nyt Testamente, for eksempel i Kolossenserbrevet, i ham blev alting skabt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, eller i Romerbrevet 11, til fra ham og ved ham og til ham er alle ting, ham være ære til evig tid. Så Paulus er jo helt med i dette lovsangskor. Den ene lovprisning af Jesus efter den anden, så uendelig stor betydning har han. Han er skaberordet, der udvirker Guds gerning. Igennem ham kender vi Gud. Af denne lille omvej til andre steder, der siger det samme, så træder vi ind i Hebræerbrevets spændende univers og hører altså lige fra begyndelsen, hvordan Jesus han er midtpunkt. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn. Og så her får vi at vide, at det er Gud, der taler. Gud, der åbenbarer sig selv for mennesker. Og han har gjort det mange, mange gange. På mange forskellige måder. Med milde ord og med stærke, voldsomme begivenheder. Når han hviskede Abraham i øret, at han skulle blive til et stort folk, eller han skulle drage til Moria og ofre sin søn. Eller når han viste sig for Moses i den brændende busk og sendte ham afsted som sit folks befrier. Eller når han reddede folket over det røde hav, og når han gav Moses tavlerne med budene, som var hans vilje, for at de kunne kende den og leve efter den. Når han lærte dem at bringe stedfortrædende ofre til renselse for deres synder. Eller når han lod Amos og Jeremias råbe deres domsord og deres kald til omvendelse ud over Israels torve, når han lod Nebukadneser knuse Israels stolte, men gudløse hovedstad og føre folket i landflygtighed, og når han gav Esajas de fine ord om et barn, der skulle fødes, om ham, der engang skulle gennembores for vore overtrædelser og straffes for, at vi kunne få fred. Igen og igen var det Gud, der talte. Mangfoldige ganger på mangfoldige måder, og alt sammen små brikker i en vældig åbenbaring af Gud. Men alligevel kun forberedende. Endnu så sagde de, hvem er dog denne Gud, som åbenbarer sig på mangfoldige måder, og med alt dette forsøger for os i tale, hvem er dog Gud? Og der talte Gud endnu en gang, og på en helt anden måde end tidligere. Ja, alle hans tidligere ord pegede frem mod denne endegyldige åbenbaring og tale, der kom nu, i hjertet af Guds historie med menneskene. Nu, ved dagenes ende, har han talt til os gennem sin søn. For nu er de forberedende dage til ende. Nu åbenbarer Gud sig endegyldigt for jer. Det er Guds sidste ord, før han kommer igen på den yderste dag. Når det sker, så vil han handle i overensstemmelse med det budskab, det ord, han har betroet os til dom og til frelse og til genoprettelse af alt det skabte. Og så trådte Gud selv ind i verden i søndens skikkelse. Gud gav sig til kende. Gud viste verden, hvem han er. Og det er netop, hvad Jesus han skal som menneske. Og hvilken tale Gud holdt i den prædiken, som Jesu jordliv var. Det vil han vise os nu, forfatteren, i en række storladende vendinger. Han maler det op for os til en frydefuld lovprisning af Jesus. Skal denne vej her. Så kan vi se i det andet vers, hvis I følger med i en bibel. Denne søn, han er indsat som arving til alle ting, hedder det for det første. Fra ham og ved ham og til ham er alle ting, hørte vi Paulus supplere. Ved hvem han også har skabt verden, siger han dernæst. Alting er blevet til ved Jesus, og alting tilhører Jesus. Så stor er han. Så betydningsfuld for den verden, som vi er en del af. Da verden mødte Jesus, mødte den sin skaber. Og videre i det næste om store sætninger om, hvem han er. Han er Guds herlighedsglans. Prøv at smage på den sætning. Han er Guds herlighedsglans. Så herlig, så strålende, så fuldkommen, så ægte, så stor, ufattelig stor som Gud. Det er Jesus. Når de ser på Jesus, så ser de Guds herlighedsglans. Og videre, det lapper jo sådan lidt ind over, for så siger han, og han er Guds væsens udtrykte billede. Så ser de lige ind i Guds hjerte. De ser hele Guds væsen udtrykt og udfoldet. Hvor Jesus er på jorden, der er hele Guds væsen til stede. Den, der vil se, hvem Gud er i hans herlighed, hans guddommelige væsen, han skal se på Jesus, for der er den blevet synlig for mennesker. Og videre siger han, han bærer alt med sit mægtige ord. Jeg vil sige det så stærkt, som han overhovedet kan, at alt, hvad der er til, det er til i kraft af Kristi ord. Uden det ord var intet til af det, som er. Det var sådan ved verdens skabelse. Det var sådan, når Jesus helbredte og gjorde under. Verdens historie bæres af det ord, som han selv havde sagt det. Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Og så siger han, som det sidste i denne opremsning, at han sidder, da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje. Det er sådan, han siger det. Han sidder ved den højestes højre hånd, efter han har skaffet renselse. Og her tager han jo så de første skridt ind i det, som er hans hovedanliggende, og gør rede for at forkynde vidt og bredt, at Jesus er for os i himlen. Og for at beskrive, hvad det betyder. I den sætning, der stiller han jo også læseren over for det mest alvorlige, der er at sige om et menneske, nemlig at det har synd imod Gud, som det trænger til at blive renset fra. Synden mod Gud kan intet menneske selv råde bud på. Intet jordisk kan fjerne det. Men ordet fortæller, og det gør han så her, at Jesus har fuldbragt en renselse for vores synder. Og det er jo Hebræerbrevs forfatterens kongstanke. Jesus har med sit offer og med sin frembærelse af dette offer i himlen skaffet os renselse ved at sone al synd og hele vores syndige tilstand. Og det helt særlige, det er, at han beskriver dette frelsens evangelium ved at udlægge og fortolke det gamle testamente med alle de love og regler, som omgav gudstjenesten. Først i tabernaklet i ørkenen, siden i Jerusalems tempel. På den måde bliver Hebræerbrevet i enestående forstand et skrift, som binder det gamle og det nye testamente sammen, som viser os, at det er umuligt at forestille os den frelses husholdning, som nytestamente beskriver, uden først at forstå det gamle testamente som Guds ord, med en foreløbig åbenbaring af den frelse, som fuldendes i tidens fylde. Sådan er sammenhængen i det. Så stor er han, står som en overskrift over denne prægtige indledning til Hebræerbrevet. Så stor er han, skal der også stå som overskrift over hver eneste menneskes tro på Jesus. Så stor er han, der er fra evighed og fødtes som menneske for at gå ind i frelsens tjeneste for os. Så stor er han i den skjulte herlighed, som er over hele hans jordiske virksomhed. Det sømmer sig for os aldrig at holde op med at ophøje og tilbede ham. Og nu standser han op, og så henvender han sig direkte til sine læsere. Og her kan vi så for det første gang høre, at det er jo ikke en bibeltime, han holder. Det kan godt ligne det jo. Eller bibelforedrag, teologisk foredrag måske. Han skriver til nogen bestemte. Og han har dette at sige til dem. Og nu det er begyndelsen af kapitel 2. Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. Jo større det er, desto vigtigere er det, at vi ikke glider bort fra det. Og vi forstår, at det må så have været problemet for dem, han skrev til. De var i fare for at glide bort fra det, de havde hørt. I selve det udtryk at glide bort, der er der jo også en påmindelse om, hvordan sådan noget det går til. Det sker som regel ikke ved en bevidst beslutning. Man glider bare lige så stille væk fra det. Vågner måske en dag og opdager, at man har mistet det. I dag er jeg et andet sted i mit liv, kunne man måske sige. De hviler ikke længere i den sunde, frigørende tro på Jesus. Og der er de i fare for at miste en frelse så stor, som han siger det. Måtte det aldrig ske, må det aldrig ske for os. Men vi ved jo, at det sker for nogen. Og hvad er det, han vil med det her? At Gud har givet os en frelse så stor, og han har stadfæstet den med vidnesbyrd og tegn og under og tildeling af Helligånden. Det vil vi høre, hvis vi læste lidt videre her. For at alle de ting, de kan hjælpe os med at vende blikket mod himlen og mod de evige ting. Men nu er der sket det, at det, de har her på jorden, det, som er der synligt i deres kristenliv, det er ved at blive vigtigere for dem, end det, de har skjult i himlen. Troens kendetegn i deres liv er blevet vigtigere for dem, end Kristus i himlen. Når de skal se efter, hvad der gør dem til kristne, så ser de efter, hvad de har i deres eget liv, og ikke efter den frelse, der ligger gemt i himlen til dem i Kristus. Og det er farligt, siger han. En kristendom, hvor det vigtigste, det ikke længere er det, Kristus er, men det vi selv er, det er en glidebane væk fra troen. Når vi begynder at give mere agt på det, vi oplever, end på det, vi har hørt, ordet, der bærer det hele, så er vi i fare for at glide bort. Og derfor må han igen tale stærkt om Kristus, for han og intet andet skal være midtpunkt i vores tro. Og vi kan slet ikke komme omkring alle hans vigtige sætninger her, nøjes med at høre ham sige i vers 10 i kapitel 2, der siger han, at når Gud for vis skyld alle ting, og ved hvem alle ting er til, ville føre mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet igennem lidelser. Han prøver igennem nogle få stikordsætninger og fører dem ind i, hvorfor det var nødvendigt, at det skete på den måde, at Jesus måtte lide. Den indre nødvendighed i det gør han rede for senere. En anden måtte bære deres lidelser for Guds retfærdigheds skyld. Det er det, de ser i stedfortrædelsens herlige evangelium, som jo prædikes så stærkt også i det gamle testamente. Og sådan bevæger vi os dybere og dybere ind i den gåde, at Jesus han måtte blive menneske for at kunne blive en frelser. Han måtte blive en af dem, han skulle hjælpe, så han kunne repræsentere dem hos Gud. Han måtte blive deres ypperste præst. Det vil sige, den, der står frem for Gud på deres vegne, som deres repræsentant. Og der hedder det jo så i vers 17 skal vi ned til, sådan fordi at tage et enkelt nedslag mere. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre, for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kunne sone folkets synder. For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Og det er den måde, han kommer os til hjælp på. Når djævlen vil friste til synd og til tvivl, er Jesus vores hjælp og vores værn mod den onde. For han har været i alle kampe. Han har gennemkæmpet dem for os. Der hvor vi lider nederlag, der har han vundet sejr. Der hvor vi står dømt, har han sonet for os. Hvor vi er svage, er han stærk. Sådan er det barnekår, som vi har hos Gud for Jesus skyld. Og så hopper vi frem til kapitel 4. Det sidste afsnit der, for der bliver vi mindet om én ting. Og det er i samme spor som det, vi har hørt. For så siger han, der afbryder han det forrige, og så siger han, da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Og det væsentlige, han lægger som i afsættet, da vi nu har. Det er ikke noget om, at det kan vi få en gang, hvis vi anstrenger os, hvis vi holder ud. Men det her, det er noget, vi har. Det skal I lægge jer på sinde, hebræere. Vi har en ypperste præst for os i himlen. Det er urokkeligt. Og da vi nu har det, så lad os holde fast ved det. Da Jesus forlod sin disciple efter opstandelsen, der bragte Gud den store ypperste præsts forsonergerning ind i den himmelske helligdom for os. Det var, hvad der skete. Da Jesus bar sit forsoningsoffer ind i himlen, det offer, der forligte os med Gud, ja, der åbnede han ind til nåden i Guds hjerte for os. Det er, hvad vi har hos Gud. Så lad os da gribe om det, siger han indtrængende. Lad os med frimodighed træde ind for nådens trone. For at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Det var det næste vers. Hverken fald eller skrøbelighed kan forhindre adgangen til nådens trone for den, der kommer dertil i Jesu navn. Jesus kendte godt din skrøbelighed, før han afmålte frelsens pris. Når du snubler, når du bliver træt, når du bliver fristet, der er han hos dig. Der leder han med dig i forbøn for dig. Han er stærk, når du er svag. Han står, når du falder. Vi behøver aldrig at lade os hindre af nogen svaghed i at kunne træde ind for den trone. For hvad er det, der giver os den frimodighed? Og det er det, at vi har denne ypperste præst. Og med ham, der har vi hele hans fuldbragte frelse inde hos Gud. Din synd kan ikke hindre dig, for Guds synd er større. Dine fald kan ikke hindre dig. Din skrøbelighed, din træthed, din svaghed. Der er intet, der kan hindre din adgang til nådens trone, når du kommer i Jesu navn. Fordi Jesus har kæmpet din kamp, har vundet din sejr for dig. Det er det, han så gerne vil sige, at så stor er Jesus, og så stor er hans frelse. Så stor er det, vi har i himlen hos ham. Og for at det bare skal blive endnu større for læserne, så vil han nu igennem brevet i flere detaljer beskrive Guds herlighed og Guds herlige frelse. Og det er også i lys af det, vi kan læse i Gamle Testamentet om ypperste præsten og soner for Hebræerbrevets fortolker for os, hvordan mange detaljer i det gamle testamente og den gudstjeneste offervæsen, det viser hen til Jesus, gemt i mange forskellige glimt af Guds frelses virkelighed. Gamle testamente handler ikke om, hvordan jøderne de blev frelst før Kristus, men det handler om, hvordan Gud vil frelse alle mennesker ved Kristus. Det Gud lærte de gamle, det var, at vejen til tilgivelse går igennem stedfortrædelse. Stedfortrædende offer. De lærte at leve i daglig opgør med synden. Aldrig måtte der gå en dag til ende før synden, uden at synden blev gjort op. Alt det, det lærte Gud dem ikke bare for deres egen skyld, men hele den gamle pagt, den skulle være der som et jordisk billede af den himmelske virkelighed. Der bliver fortalt om, at da Moses var de 40 dage på Sinai-bjerget, der fik han at vide, han skulle indrette ørkenhelligdommen på jorden, nøjagtigt efter det billede, han fik at se derinde hos Gud i himlen. Og det gjorde han jo så. I jødernes gudstjenester, alle de rammer, der var omkring den. Og på den måde så tager Hebræerbrevet os med ind i forsoningens gåder, ind i den kristne tros mest intime rum. Så er det svært for os at færdes. Det samler sig om den skikkelse, som mere end noget andet i den gamle pagt skulle henvise til Kristus, nemlig øverste præsten. Og det er alle de detaljer, må vi jo gå let henover nu. Men de skal alle sammen minde os om, at der ikke kunne opnås nogen frelse ved den gamle pagts præster og deres offertjeneste. Her fulgte den ene præst efter den anden, siger han i 7:23. De bragte det ene ofte efter det andet, vers 27, men det var ikke nok. Der måtte noget helt nyt til, som byggede på en bedre pagt, og dette bedre kom nu med Jesus, og ham hører vi om i de dejlige vers 24 og 25 er det. Ja, det var dem her. Han har et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt, i modsætning til den gamle pagt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Det er jo sådan et af de vers, hvor det hele det ligesom står koncentreret. 7:25. Et af dem, det er godt at kunne udenad. Jesus er i himlen som vores ypperste præst. Der er han efter at have bragt sig selv som et offer for vores synder. Og præcis sådan en præst har vi brug for. Hvem kan han frelse, spørger vi. Og vi får det tydelige svar, dem der kommer til Gud ved ham. Jesus er frelser for dem, der kommer til Gud ved ham. Og når de kommer, så står han i himlen for Gud, og så beder han om noget for dem. Han står der med sit offer foran tronen og beder om fred for dem. Han ved helt bestemt, hvem det er, og han nævner dem for Gud ved navn. Aldrig kommer der nogen til ham, uden at han fører deres sag for himlens trone. Sådan en ypperste præst trængte vi til, og sådan en ypperste præst har vi. Der var ikke nogen andre end Guds egen søn, der kunne slå til som sådan en frelser. Og så meget kostede det. Det var ikke nok, han elskede os. Det var ikke nok, han bad for os. Han måtte give sig selv for os. Guds evige søn måtte hentes ned fra himlen, måtte gennemprøves i al vores fristelse, al vores lidelse, og til sidst dø, som om han var faldet i det hele. Og sådan blev han årsag til evig frelse. Alt dette gjorde Gud en gang for alle. Nu skal det aldrig gøres mere. Der skal aldrig føjes noget til. Det er evigt gyldigt og fuldkommen nok. da han har gjort grundigt rede for det. Der vil han til sidst så sammenfatte det hele, så de kan fatte, hvad er det væsentlige i alt det her, alle de mange detaljer. Han har nok tænkt, ja, nu sidder de der fuldstændig forvirret. Men hvad er hovedsagen, det er, I skal huske? Og så begynder han at skrive kapitel 8. Og der skal vi måske så huske, at de kapitler var der jo ikke, da han skrev, men sådan er det for os nu. Hvad er det, der er al kristen tros enkle grundlag? Det er dette, at Kristus er præst, en fuldkommen helligdom i himlen. Det er hovedsagen. Hovedsagen i det, vil siges her, er, at vi har en sådan ypperste præst, som sidder på højre side af den højeste trone i himlen. Hvad er det vigtigste i vores forhold til Gud? Det, uden hvilket vi er fortabte. Det ved hvilket vi frelses, som derfor stiller os over for vores livs vigtigste valg. Hovedsagen for vores tro, det er noget, der er inde i himlen, vil han sige. Det er ikke et spørgsmål om, hvad jeg opbygges af eller finder trøst i, men det er, at jeg bøjer mig for noget, der er. Når jeg står over for Gud, så lægger jeg alt det, jeg selv føler og har til side, og så bøjer jeg mig for det, jeg har inde hos Gud. Hebræerbrevet blev som sagt skrevet til mennesker, der var trætte af bare at skulle tro på noget, de ikke kunne se. De var begyndt igen at være optaget af det, der kan ses i troen. De spejtede i deres eget liv, i stedet for at spørge, hvad er evigt gyldigt hos Gud? Kristen tro er at gribe om det, der ligger sikkert og faste derinde hos Gud, ligesom et håbets anker, som han siger et andet sted. Evangeliets hovedsag, som troen skal gribe om, det er, at vi har sådan en ypperste præst på højre side af Guds trone. Når han skal pege på hovedsagen, så peger han ikke på et bud om at elske, som mange vil gøre i dag. Han peger ikke engang på Guds grænseløse kærlighed, som det også bliver gjort i dag. Men han peger på det, vi har på højre side af Guds trone. Det betyder noget. Vi kan også sige det sådan, det vigtigste for mig, det er ikke, hvordan det står til med synden i mit hjerte. Men det er, hvordan det står til med min synd inde hos Gud. Det er ikke et spørgsmål om, hvad jeg føler af synd i mit hjerte, men hvad jeg har af synd inde hos Gud. Og om denne klare troens hovedsag, der siger han utrætteligt, at det er noget, vi har. Det er noget, der er. Det er en virkelighed, der er derinde, og som troen skal gribe om. Så længe du står over for Gud med hænderne fulde af din egen fromhed, der står du ved tronens venstre side for at bruge et andet billede, som Jesus selv brugte i den store domsscene. Men griber du i tro om det, du har på tronens højre side, så er det ligesom, du bevæger dig over på den anden side. At komme til tro på Jesus, det er at forlade den venstre side og går over på højre side, hvor ypperstepræsten er. På højre side er der ingen anden tro end den, der siger, Jesus er min ypperstepræst. Jesus er alt for mig. Al anden tro befinder sig på venstre side, hvor meget fromhed den end rummer. Og der skal vi klare os i dommen, efter det vi selv er. Men Jesus er der i himlen i en uophørlig præstetjeneste, som går ud på at frembære ofre. Det blodige offer, han frembærer, det er hans eget Golgata-offer. Han vandt det engang for alle, men han frembærer det uafbrudt dag og nat til gavn for os. Det er det, der sker inde hos Gud nu. Og det er jo det, der er troens absolute hovedsag. Grunden til, at du ikke skal rammes af Guds vrede til sidst. grunden til, at der er noget. Der findes en hos Gud, en sonetjeneste, som bestandig finder sted. Jesus for os i himlen. Det sker derinde. Denne evige virkelighed er gemt hos Gud. Et sted på denne jord lå Gud den evige virkelighed blive synlig, nemlig på Golgata, da han lod den sande præst bringe offeret. Gud lod det ske for alverdens øjne, for han kan pege på det og sige, at det, som alle har set, det er det evige, endegyldige offer, der kan skaffe soning hos Gud i himlen. Vi har set det ske, og ordet peger på det og siger, det er det, troen skal gribe om for at få evigt liv. Ordet løfter vores blik opad og viser os frembærelsen af dette offer. Det finder sted bestandigt inde hos Gud, og det bliver det ved med, så længe denne verden står. Forfatteren understreger det så meget for at hjælpe læseren til ikke at bygge på deres tro på de ydre ting, det de ser og erfarer i deres eget liv. Guds ord siger, at den eneste begivenhed på jorden, der har udrettet noget ind i himlen, er Kristi offertjeneste på Golgata. Paulus han siger det i en af de rigeste sætninger i Romerbrevet, at Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Altså nøjagtig samme tanke hos Paulus. Det eneste, der betyder noget for os, er Kristus ved højre hånd til gavn for os. Og i det her, der viser han jo os på en fremragende måde den dybe betydning af Kristi himmelfart. Der frembar den fuldkomne ypperste præst det fuldkomne offer i den himmelske helligdom. Med det offer vandt han en evig forløsning og en evig fred med Gud. Han gør det ved hele tiden og sammenligner med det, der skete under den gamle pagt, og siger, det ville ikke have hjulpet, om der blev slagtet aldrig så mange dyr, hvis ikke blodet var båret ind i helligdommen. På samme måde ville Jesu død ingen gavn have, hvis ikke han var opstået og var faret til himmels. Der var forsoningen fuldendt i himlen. Han for til himmels med det meget bedre offerblod, som var udgydt på Golgatas soner for alter. Og faren sagde til sønnen, kom og sæt dig ved min højre hånd. Der sidder han nu som en synders adgang til Gud. Der skal aldrig mere frembæres noget offer i den helligdom. Gud lod simpelthen den gamle helligdom jævne med jorden for at vise, at dens tid var forbi. Foran Guds trone står der en synder med alt, hvad han er. Denne urene skal enten kastes i det dyb, der er bestemt for det urene, eller også skal han renses. Der er de to muligheder. Og det er noget, der sker i himlen. Det er altid der, forsoningen finder sted. Når du vil finde ud af, hvordan du har det med Gud, så skal du ikke se efter noget i dig selv, men så skal du se ind i Guds himmel og se efter, hvordan din sag den står der. Og der kan dyreblod jo ingenting udrette. Fromme gerninger heller ikke. Der må noget bedre til. Og dette bedre findes. Han gik ind i selve himlen, trådte frem for Guds ansigt til gavn for os. Som en forsvarer, en talsmand, en forløser. Og det hele med det herlige udtryk til gavn for os. Nu er han trådt frem en gang for alle ved tidernes ende, for at udslette synden ved sit offer. Der er vi over i kapitel 9, hvor han så småt er ved at have gennemgået det her. Endevendt det igen og igen. Så hvis I synes, jeg gentager lidt, så er det ingenting i forhold til ham. Hvordan din stilling står hos Gud, det hviler på noget, der er gemt i Guds hjerte, på et testamente, som Guds søn skrev under med blod. Det er jo den herlige og mærkelige sandhed, som vi har fordybet os i her. Sådan som en troende har brug for at gøre det igen og igen. For så let som vi kan gennemgå og forklare de ting her, lige så svært er det for hjertet og for troen at holde fast ved det. Vi vil så endelig gerne have fat i noget synligt og noget mærkbart i os selv, i vores liv, som kan vise os, hvordan det står til med os hos Gud. Vi vil så gerne se vidnesbyrd i vores liv på, at Gud regner os for sine. Men gør vi det, så kommer frelsens vished til at hvile på, hvordan følelsernes vinde blæser, og hvordan det går op og ned med nederlag og sejre i mit kristenliv. Men sådan vil Gud ikke, det skal være. Gud vil lære os at hvile i, at frelsens grund er gemt inde i himlen hos ham. Jeg skal lære at se, at jeg er Guds barn, fordi Kristus har gjort det, som han har gjort. Hele den rigdom, Kristus ejer, har Gud gjort til min. Og hele den elendighed, som var min, har Gud gjort til hans. Der er ting, der dømmer mig og siger, jeg er ikke god nok til at være kristen. Og det er jo sådan set ret. Jeg ved, at hvis bare en lille smule af det, der findes i mig, det skal regnes med, den dag jeg står der, så vil jeg være fortabt. Men jeg ved altså en ting mere, at Jesus har byttet plads med mig og er blevet alt det, som jeg er, og har gjort mig til alt det, som han er. Når jeg står for den hellige dommer i Jesu navn, så står der en, som er helt ren og velbehagelig for Gud. Jesus ved Faderens højre hånd til gavn for os. Lad os sige Gud tak. Du evige, almægtige og evigt vise Gud, sådan lader du frelsen til rette. Og vi forundres, forskrækkes måske, fordi vi forstår det slet ikke, men tak, at du gjorde det i din visdom. Og tak så også for ordet, der åbenbarer for os, at sådan er din frelse. Vi takker dig også for Hebræerbrevet og den måde, det fortæller os det på. Vil du hjælpe os at tage disse ting til hjerte helt ind i troens inderste, i hjertets gemmer? Det beder vi dig om. Amen.